qalampirdan gapiramiz. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov Toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan 5 tashabbus festivalidagi ishtiroki davomida pandemiya sharoitida oliy ta'lim muassasalarida kontrakt narxlari nega tushirilmaganligi haqida izoh berib o'tdi.
Nomi onlayn ta'lim bo'lgani uchun kontrakt tushirilmadi deganimiz bilan, lekin ikkita parametrda biz kontraktni narxni tushirdik deya olamiz. Birinchidan, rasmiy ravishda hammaga 10% tushirildi. Bu pandemik sharoit tufayli dedi-ku, lekin bu onlaynni ham javobini beradi. Ikkinchidan, hozir bilasizmi? Masalan, adabiyot, san'at ta'lim yo'nalishlari bitta talabani o'qitish xarajati o'rtacha 20 milliondan 23 milliongacha bir yilda. Lekin uni ko'rsangiz 7 million atrofida turibdi. Ya'ni oshirishimiz kerak edi. Biz oshirish o'rniga 10% tushirdik. Mana shu onlaynni tushirish bilan bo'ladi. Ikkinchidan, onlaynga o'tishda universitetlar juda katta moddiy texnika bazasiga ehtiyoj tug'ildi ularga. Serverlarni almashtirish kerak edi. Zamonaviy kompyuterlar olish kerak edi. Bu davrda kontrakt tushirish, ya'ni umuman hozir kontraktni o'rtacha 6-7 million atrofida ushlab turish, bu davlat tomonidan O'zbekiston xalqiga, talabalarga berilgan imtiyoz deb qabul qilsa bo'ladi. Haqiqiy xarajatning 69%ini qoplaydi. Mana savollar berildi. Ko'proq ta'lim sifati bo'yicha savol berilyapti. Xalq, talabalar kuchli ta'lim sifatini ehtiyoji bor, talab qilyapti. Ertaga bizga QR kod qo'yilgan juda chiroyli diplom kerak emas. Bizga bolamiz ikkita kamida tilda gapira oladigan, o'zini sohasini mutaxassis bo'ladigan, ertaga ishlashga borgan korxonasida har qanday tanlovdan o'ta oladigan bo'lish kerak deb talab qo'yyaptimi? Uning uchun biz bugun kontraktni pasaytirish haqida hammamiz, masalan, hozir men bir gap aytsam, ijtimoiy tarmoqqa aylansa-ki, mana vazir kontrakt puli hozir imtiyozli dedi, yoki buni ko'tarish. Biz kontrakt pulini ko'tarsak, uni nima qilamiz uni? Xorijdan o'qituvchi olib kelamizda, 3000 dollar unga oylik to'lab, uni o'qitamiz. Yoki bir semestr bola borib, boshqa davlatga o'qish kerak deyamiz. Oddiy oilaning farzandi qanday borib o'qiydi? U borib o'qisa, universitet hisobidan borib o'qish kerak. Mablag'mi bu? Biz universitetlarni cho'ntagidagi pulni sanagandan ko'ra, kontraktni tushirishga harakat qilgandan ko'ra, universitetlar moddiy baza, texnik bazasi yaxshilanishidan manfaatdor bo'lishimiz kerak. O'ylab ko'ring. 28% yotoqxona bilan ta'minlanganlik bo'lgan hozirgacha. Mana endi muhtaram prezidentimiz shu 58 ming o'ringa nisbatan 2 barobar yana o'ringa pul ajratib bu sharoitni qilib berdilar. Byudjetdan yalpi ichki mahsulot nuqtai nazaridan qaraganda ham va hozir ko'pgina davlatlarga davlat granti cheklanib borayotgan vaqtda davlat granti 2 barobar ko'paydi bizda mana oxirgi 2 yilda. Ko'paytirilyapti. Lekin byudjetda ham hisob-kitob bor. Shuning uchun kontraktni tushirish masalasini men tushunaman, xalqning iqtisodiy ahvolini tushunaman. Lekin xalqning iqtisodiy ahvolidan kelib chiqib biz ta'limni ham qanday tushirib yuboramiz ertaga? Byudjet ma'lum bir qismni moliyalashtiryapti.
Eslatib o'tamiz, avvalroq Abduqodir Toshqulov oliy ta'lim tizimidagi hamma muammolarning asosi magistraturada ekanligi, oliy ta'lim muassasalarida o'qiydigan talabalar uchun falsafiy va diniy bilimlarni mustaqil o'rganish imkoniyati borligini ta'kidlab o'tgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.